Meie Mission.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Maikuus 2020 on meie saate külaline kauaaegne Soome missioner Eestis Titto Hämäläinen. Täna räägime sellest, mis saab, kui missioneri tööperiood lõppema hakkab. Tittal seisab kees kodumaa vahetus ning mis sellega seondub, kuulete varsti. Saate on kokku pannud Piret Riim. Head kuulamist teile! Titto Hämäläinen, Soome missioni seltsi missioner. Sa oled 15 aastat töötanud Eestis. Missioneride puhul on aga loomulik nähtus see, et ükskord iga missioneri tööperiood lõpeb. Ning see on nüüd juhtunud ka sinuga. Tänavu suvel kolid sa tagasi Soome. Mida sa praegu seoses sellega mõtled või tunned?
See reaalsus, kui pikk see aeg on olnud, kuidagi jõudis mulle kohale, kui ma hiljuti rääkisin oma ristipojaga, kes sai 23 nüüd. Ja ta küsis, et kui kaua sa oled nüüd seal Eestis olnud? Ma ütlesin, et noh, et 15 aastat saab enam-vähem täis. Ja ta ütles, et jah, et nii ma mõtlesingi, et see oli siis, kui ma läksin kooli. Ja nüüd ta on niisugune suur mees. Ma arvan, et see, et ma nüüd naasen Soome, ei ole mulle ikka veel kohale jõudnud. Ma mõistuse tasandil saan sellest aru. Ma saan aru, et tööperiood on lõppemas ja et tuleb hakata korterit otsima Soomes. Aga emotsioonide tasandil ma pole seda veel üldse endale ligi lasnud. Kui ma sellele mõtlema hakkan, siis tuleb selline suur kurbus ja siis ma pigem ei mõtle. Ma ei tea, kui tark strateegia see nagu on, aga hetkel elan päev korraga. Kindlasti seda ma tean, et ees on selline tõsine leina töö, kuigi Soome ei ole väga kaugel. Ja ma tean, et siia on väga lihtne nagu tagasi tulla. Aga midagi paratamatult muutub või see on nagu nii teist moodi.
Vahepeal peaks vist täpsustama, et miks su töö siin ikkagi lõpeb. Sa ei koli Soome ju vabatahtlikult.
Soome missioni selts on võtnud sellise suuna oma tegutsemisele, et nad keskenduvad tööle sellistes riikides, kus kristlasi on vähem kui 10% riigielanikest ja kus on rohkem, võiks öelda, neid humanitäärseid probleeme või inimväärtusega seotud probleeme, nende elu põhiliste vajadustega seotud probleeme kui meil lääne maailmas. Ja seega nüüd siis missioniseltsi töö lõpeb igal pool Euroopas. Venemaal on olnud veel töötegijaid, Eestis ka, ja Prantsusmaal on olnud tööd, mida missionisest on toetanud, et seal ei ole töötegijad küll olnud. Nüüd enam aga Euroopa töö lõpeb ära.
Ega neid Soome missioniseltsi töötegijaid vist Euroopas ei olegi enam palju jäänud.
Hetkel siin meid on, Eestis on 3 ja ma pean nüüd vabandama, et ma tegelikult ei teagi, et kas Venemaal on enam koha peal ühtegi. Ma tean, et on üks abielupaar, kelle töö ülesannete hulka kuulub Venemaa, aga nad elavad Soomes ja siis käivad seal. Ja Prantsusmaal pole kedagi, nii et need on üsna vähe. No iga selline äraminek on valus. Ma siin üks päev üritasin meenutada seda, kui ma hakkasin Kirkonummi kogudusest, kus ma tollal tööl olin, hakkasin siia Eestisse tulema. Ja ma olin Kirkonummi koguduses 9 aastat vist kokku. Ja see juba tundus väga pikk aeg ja nii paljud inimesed olid tähtsaks saanud või lähedaseks saanud. Ja siis ma tean, et osad inimesed nagu jäävad sellisteks lähedasteks ja kellega edasi ka suhtled ja hoiad sidet ja nii. Ja paljud inimesed mitte. Sest eks seal on teatud hulk inimesi, kellega sa suudad nagu aktiivselt suhelda ja olla nagu kontaktis ja oma elu jagada ja niimoodi. Ja see ei tähenda, et need inimesed ei oleks olulised, kes on su elus ainult nagu teatud periood. Sel hetkel nad on nagu väga tähtis osa elust. Ja igas eluetapis antakse inimesi teekaaslasi nagu juurde. Sest elu on ju selline, et kõik põimub kokku inimestega ja nende lugudega ja nende ühiste kogemustega. Ja need on need, mis teevad nagu elu hästi rikkaks ja elamist väärt. Ja et kõige rohkem, kui ma nüüd mõtlen sellele Soome minekule, siis esimesena mulle tulevad meelde inimesed, kellega ma olen saanud koos töötada, koos elada, kelled ma olen õppinud hästi palju. Ja kõik see on nagu muutnud mind. Ja sellest, mis siis Soomes toimuma hakkab, sellest ma tean hetkel nii palju, et kõigepealt on kodumaale naasmise periood. Naasmisperiood on mõeldud selleks, et tuleks aega kõik ametlikud asjad ära ajada ja arsti kontrollis käia ja siis ka personali osakonnas natuke vestlemas käia ja need ametlikud asjad järgmised sammud nagu läbi rääkida. Ja siis on aega natukene lihtsalt oma Soome eluga ära harjuda. On natuke suvepuhkust ja pärast seda, kui Jumal ja korona lubab, siis on koguduste külastused. Et mul on 9 tugikogudust, kes mind siia on olnud läkitamas ja eesmärgiks on külastada kõiki, nii kuidas neile sobib, millises vormis üks kogudus näiteks teatas juba, et oleks tore, kui ma saaks sügisesel kooli vaheajal tulla, et neil on siis on leerilaager ja nad tahaks mind sinna laagrisse. Eks see kujuneb nii nagu vastavalt koguduste vajadustele, kus neil mind vaja oleks.
Missionäridele ei ole ju töömaa ja kodumaa vahet pendeldamine tõesti uus. Et vahepeal sina oled ka veetnud osa aega Soomes ja külastanud oma toetajaid.
Aga no varem mulle ei ole sellest tööpõllul täiesti tagasi tulemist kunagi olnud. Ma ei tea, kuidas see erineb eelmistest, kui ma olen läinud mingi mõneks kuuks või pooleks aastaks Soome. No siis on tegelikult samad protseduurid, et tuleb arsti juures käia ja siis ühestlusel seal personali osakonnas. Aga täpselt ei teagi, kui palju see nüüd siis erineb. Ma olen üritanud natuke mõelda ka selle peale, et huvitav, et kui suur kultuurisokk see siis on. Aga õnneks Jumal on nii tark, et ta ei luba meil väga palju asju ette ära tunda. Et siis igal asjal oma aeg. Ja siis näeb, kuidas see harjumine käib. Ma ei saa 100% kindel olla, et kuhu ma siis elama lähen. Mul ei ole Soomes ju kodu. Vanemate kodu on, aga noh, oma kodu ei ole. Aga üks plaan on kolida Lappeenrantasse. Seal elab mul venna pere ja sealt on rongiga ainult 2 tundi Helsingisse. Ja Helsingi tähendab minu jaoks Tallinna laevade sadamat. Ja siis tuleb mingisugune kokkuvõtte teha kogu sellest ajast ja mis siin toimunud on. On siis selline tööde kokkuvõtmise aeg ja siis lõpeb mu töösuhe Soome missiooniseltsiga. Sest Eestis nad lõpetavad töö ja minu kutsumuseks on ikka väga selgelt Eesti ja Soome või emb-kumb, et kuskile mujale ma ei tihka minna ja siis ma pean mõtlema, et kelleks ma tahan saada. Mul mingeid kindlaid plaane ei ole. Mõningaid arutelusid on olnud ja seal hulgas on olnud ka selliseid võimalusi, et kui saaks veel Eestisse tööle tulla. Aga kuna mul ei ole midagi kindlat, siis ma ei hakkagi midagi ütlema. Aga no ühel või teisel viisil ma usun, et mu elu jääb ikkagi Eestiga seotuks sellepärast, et sa võid tuua inimese Eestist välja, aga inimesest sa Eestit välja ei saa. Vähemalt minust mitte. See kuidagi see Eestisse armumise kogemus juba aastal 95 on nii tugev ja jätkuv, et nende aastate jooksul see on muutunud armastuseks.
Aga mille kõigega sa oled 15 aasta jooksul siin Eestis tegeleda jõudnud?
Eestisse ma tulin ju aastal 2005, augustis oli see. Ja kogu selle aja ma olen olnudki Elka laste ja noorsoo tööühenduses tööl. Kui ma siia tulin, meid oli seal 4,5 töötegijat. Praegu on meid 2. Ja need tööd on nagu muutunud vahepeal või leidnud uue vormi. Aga eesmärk on kogu aeg, võibolla see eesmärk on natuke selginenud ka, aga kogu aeg see on olnud see, et arendada laste ja noorsoo tööd meie Luteri kirikus ja aidata kogudusi selle töö tegemisel. Ja alguses olid osad asjad nagu hästi konkreetsed, et ma olingi laagrites abiks. Ja seda ma olen nagu naernud, et esimene minu ülesanne oli, või see, miks ma sinna laagrisse läksin, oli see, et ma oskan mängida. Ja see mängimine oli kuidagi alguses juke tihti nagu minu eriala või mingi and, millega ma sain teenida. Ja siis oli palju sellist korralduslikku tööd. Ja tollel ajal oli ka rohkem selliseid rahvusvahelisi laagreid ja koostööd. Näiteks Norra missioniseltsiga oli meil sellised rahvusvahelisi kokkusaamisi ja laagreid ja siis oli noorte töötegijate need ideepäevad ja jäppekorraldus oli hästi mahukas kuidagi. Ja siis oli neid koguduste laagreid, kus ma käisin abiks ja alguses aitasin ka Kaarli koguduse noorte töös. Siis vahepeal LNÜ struktuur ka natukene muutus. Alguses olid ju LNÜ liikmed olid kogudused ja noortele läheneti nagu koguduste kaudu. Siis hiljem see muutus. Liikmeteks said inimesed. Ja üks selline hästi suur muutus, mis on toimunud, on see, et kui siis veel, kui ma tulin Eestisse, olid näiteks jäppe toimkonnas enamus inimesed, sellised mitte enam noored inimesed. Ja ma võibolla olin isegi, mitte nüüd kõige nooremate hulgas, aga et kuidagi täitsa minu vanuseid ja vanemaid oli seal toimkonnas. Ja nüüd, kui ma mõtlen näiteks jäppe toimkonna peale, siis ma olen ikka vaieldamatult täitsa dinosaurus seal. Kõik on väga palju nooremad. Noorte oma algatuslikkus ja aktiivsus nagu ise tegijatena, mitte nagu töö objektidena, see pole ilus sõna, aga igatahes, et see on nagu muutunud, et noored on palju aktiivsemad ja tahavad ise korraldada. Nad julgevad nagu oma nägemusi öelda ja arvamust avaldada nii. Ja seda on hea näha. Et see on üks selline üsna suur muudatus, mis on selle 15 aasta jooksul toimunud. Ja siis mingil hetkel tuli päevakorda see noorte piiblikool ja see oli üks suur muudatus üle üldse töös. meil need noortejuhtide ideepäevad või mis ta nüüd tänapäeval on, on see noortejuhtide seminar. Selliseid kogunemisi nagu kogu aeg oli, aga pikemat sükest natukene sügavuti minevat koolitust või sellist meil ju ei olnud noortele. Kui LNÜs jäi töötegijad vähemaks, siis muidugi tööülesandeid tuli ka natukene ümber jagada. Ja nüüd viimased aastad on minu vastutusala siis olnud lastetöö ja noorte piiblikool. Ja noorte piiblikool on võib-olla üks parimaid asju, mida ma oma elus kunagi olen teinud. Ja see on hästi suur rõõm, et ma sain olla selles meeskonnas, kes seda piibli- ja missiooni kursust hakkas rajama. Ja mitu aastat olen saanud selle töös osaleda. See oli siuke ühine unistus, millele andis tõuke üks endine Eesti missionär Leena Haagana, kui ta mainis, et Ingeri kirikus neil oli noortele siuke missiooni kursus. Siis ma hakkasin selle asja peale mõtlema ja küsima inimeste käest, et mis sa arvad, kui teeks sellise. Ja siis tuli välja, et see on väga paljudel unistuseks olnud, et meil oleks noortele piiblikool. Sest me ju teame seda, et koolist ju eriti mingeid piibliteadmisi ei saa. Leerikool on lühike ja selle jooksul ei saa väga sügavuti minna. Et kui tahaks piibliga rohkem nagu sina peale saada, siis neid võimalusi väga palju ei ole. Ja niimoodi siis see piiblia missiooni kursus hakkaski kujunema. Ja arvan, et see on muutnud ka mind väga palju ja kasvatanud ja aidanud kasvatada juuret piiblisse. Läbi selle töö on aina tähtsamaks saanud ka minu jaoks see, et pakkuda võimalusi kristlastele ajada juuret piiblisse. Keegi sõnastas selle nii hästi, et kui inimese usuelul ei ole juuri nagu piibli tundmises ja piiblis igapäevase leivana, siis ei kasvagi. Juuret on vajalikud, seda me teame, me pole nii palju loodusest võrdunud. Ja siis sealt kasvasid välja ka see tähendus sõnade taga, need piibliõpetusõhtud, mida me käisime ka erinevates Eestima paikades natuke tegemas. Ja sealt on võrsunud see piiblikümbluse vorm, mida me hästi paljudes laagrites kasutame ja vaimulike konverentsini välja oleme saanud teha. Ja mis nagu lihtsalt ongi nii oluline, et võtta aega koos piibliga, sest see on ju aeg koos Jumalaga, koos Jeesusega, pühavaimu juhtimisele, et see on nagu nii oluline. Ja nüüd noorte piiblikoolil on ju meil uus juht, Kadre Arikainen, kes selle aasta kursusel juba on koordinaatori ülesandeid täitnud ja sellega on kindel plaan edasi minna. Siis lastetöö osas ma ei ole mingi eriline lastetöö tegija ja ma pole selleks mingit koolitust ka saanud. Aga Eestil on siuke huvitav mõju inimesele, et Eestis olemine paneb tegema igasuguseid selliseid asju, milleks sa ei arvanud, et sa üldse valmis oled. Vähemalt minu puhul on kogu aeg olnud nii. Ja nii me oleme siis nüüd püüdnud lastetöö tegijat toetada startipäevadega, ja siis suvepäevadega. Ja ka koha peal käies, kui mõni kogudus on kutsunud endale külla mingit teemat tutvustama. Sest enamus asjad on ju õpitavad. Ja siis tuleb lihtsalt endale asjad selgeks teha selleks, et neid teistele edasi anda. Ja kui see pole võimalik, siis tuleb lihtsalt leida mõni inimene, kes on selles vallas haritud ja oskab seda ka edasi anda. Lastetöö osas ma olen natukene mures, sest mul ei ole tegelikult kellelegi seda tööd üle anda. Häid lastetöö tegijaid, väga häid, on meil Eesti kirikus küll. Aga kuna nad juba teevad oma koguduses lastetööd, oma töö kõrvalt ja pere kõrvalt, siis ei saa neile enam rohkem koormust panna. vabatahtlikkusel on ka piir. Ja hetkel ei ole meil majanduslikke võimalusi selle töö eest palka maksta. Ja see on veel selline palve teema ja küsimärk, et mis saab nendest ühistest kogunemistest. Nende väärtus on see, et seal on olnud võimalik kolleegidega kokku saada, nendega koos palves olla, piiblituurida, leida kosutust sellest ja ka õppida midagi uut ja koos arutada neid rõõme ja muresid, mis lastetöös on. Ja ma arvan, et meie lastetöötegijad väärivad seda, et neile antakse neid võimalusi koos jagada, koos palvetada, koos vaimustuda. Ja nad on öelnud ka, et need on sellised innustavad kokkusaamised, et siis jaksad seda oma tööd ka edaspidi teha. Ja ma tean, et lastetöötegijad, nad on väga austavad töötegijad ja nad teevad oma tööd ka edaspidi. Aga ma nii tahaks, et neil oleks neid võimalusi kokku tulla. Aga see on nüüd veel küsimärgi all, et eks me palvetame ja töötame edasi selle nimel, et nii saaks.
Kui nüüd on viiruse tõttu eriolukord ja palju koosolekuid korraldataksegi veebi teel, siis kas see ei ole üks lahendus ka pikemalt?
No hetkel, kuna korona on kõik kokkusaamised füüsilisel kujul nurjanud, siis tuleb seda teha läbi interneti. Ja hetkel me oleme piiblikooliga natukene seda võimalust kasutanud, ilmselt kasutame ka edaspidi. Ja see muidugi võiks olla ka lahendus mingil määral lastetöötegijatega kohtumiseks, aga see ikkagi ei asenda päris kokkusaamist. Muidugi peaks mõtlema sellele võimalusele, kui midagi korraldada ja siis on keegi, kes tõesti ei saa kohale tulla või pika maatagant või siis graafikud lihtsalt ei klappi, et oleks võimalus ka niiviisi osaleda. Aga noh, nagu praegu ka, et jumalateenistusi võib ka jälgida neti vahendusel ja koguduste töötegijad on väga tublid olnud selles osas. Ja niimoodi see aitab praegu, aga see ei asenda ikkagi seda päris osadust ja kokkusaamist. Aga selles mõttes on see hea see korona, et see on pannud nagu mõtlema, et neid alternatiivseid lahendusi ja kuidas võiks, et kui ühtpidi ei saa, et kas siis teistpidi saab. Ja sundinud nagu kastist välja mõtlema natuke. See on ka hea, sest Eestis ju, ma ei tea, kas on üldse sellist kohta, kus interneti ei ole. Mõned kohad vist on, aga ega tahes, et need võimalused on tegelikult väga head. Ja seda ilmselt tasuks teha, aga läbi interneti suhtlemine on väsitavam kui niimoodi, et oleme nagu kõik koos. Plus, et seal ikkagi nagu kõik väljendusviisid kuidagi ei, neid lihtsalt ei saa kasutusele võtta. Et seda interaktiivsust nagu jääb väheks paratamatult. Aga see ei ole välistatud. Sellise ühenduse hoidmiseks on ta väga hea.
Meile missioon!
Shadows fall, nights and pawns upon the squares. Blood is drawn up from the well. Secret signs brought the crime right to your door. Guilty as hell. Oh, the court is open wide, damp with milk and honey. Gone the mother and the child, in Jesus' name. is open wide, damp with milk and honey. Gone the mother and the child, in Jesus' name. Should they be waiting there on my return? To their arms.
Sa korra mainisid juba kultuurishokki. Ega see Soome, kust sa 2005. aastal Eestisse tulid, ei ole vist enam päris see Soome.
Ma mäletan üks kord varem mul oli kultuurishokk. See oli vist esimene pooleaastane kodumaa periood. Siis ma elasin Kirkkonummis. Jäisin palju Helsingis ja ma olin alati nii tige, kui ma Helsingisse läksin, sellepärast, et Helsingi oli nii prügiga üle külvatud. See häiris mind väga, et Tallinn on nagu nii puhas võrreldes Helsingiga. Ja siis ma mõtlesin, et miks see peab olema siuke see pealin. Nüüd see muutus, mis Soomes on olnud selle 15 aasta jooksul, on ikka tohutu. Et siis, kui ma Eestisse tulin, siis tõepoolest Soome kohta sai öelda, et ta on kristlik riik. Aga tänapäeval, kui ütled nii, siis on nii palju inimesi, kes argumenteerivad selle vastu. Ja see on tõsi küll, et see kristlik pärand on Soomes niivõrd lagunenud, et ainult, ma ei julge täpselt seda protsenti öelda, aga no umbes 70% on kirikuliikmed. Ja seal on hästi palju regionaalseid vahesid, et Helsingis on kohati alla 50%. Ja siis jällegi seal maakondades on nagu kõrgem. Ja tundub, et see teadmised üle üldse ristiusust on väga-väga väikesed. Ja ma kogu aeg muudkui imestan, et kuidas see nii saab olla, sest koolides on ikkagi usuõpetus. Mingi 80% noortest jätkuvalt käivad leeris ja ikka tundub, et ei teatagi tegelikult, et mis on ristiusu põhituum või selle põhisõnum või see teeb hästi nõutuks. Ja ma olen siin mõelnud, et huvitav, et kuna see kirikutöö on mu kutsumus, et kas ma oskaks enam Soome koguduses noortetööd teha? Ma ei tea, mul ei ole sellele küsimusele vastust. Ja see sõltub muidu ka hästi palju kogudusest, sest need on oma vahel väga erinevad. Aga mul on meelde jäänud, see oli siis paar aastat tagasi, kui ma olin kodumaperioodil ja rääkisin ühe leeri rühmaga. Ja püüdsin nagu noortele kuidagi selgitada, et Eestis nagu noorte hulgas väga vähe räägitakse usust üle üldse ja usuküsimustest ja kodudes ei räägita sellest ja et seda peetakse nagu selliseks hästi isiklikuks asjaks. Kuidagi nagu püüdsin seda neile selgeks teha, et see, et nad saavad kambakesi leerikoolis olla noorte inimestena ja koguduses on noorte tööd palju ja et see on nagu suur eesõigus. Ja siis üks poiss ütles, et aga see on ju täpselt sama, mis meil siin. Et tema nagu see kogemus oli kuidagi see, et sellest ei räägita ja kodudest ei räägita ja see nagu jäi mulle meelde väga. Et ma ei tea, Soomes vist oleks Eestist päris palju missionäre vaja. Ja kuidagi südames on tekinud ka selline igatsus aidata Soome kirikud. Ja ma ei tea, kus ja kuidas, aga Jumal ikka teab, et eks ta avaldab mulle plaani siis, kui on õige aeg. Aga hetkel ma väga nagu ei muretse, et mis see tulevik toob. Mul on veel mitu kuud aega leida see õige suund. Ja ka seda ei peagi praegu teadma. Praegu on kõige olulisem olla päriselt kohal siin. Veidi rohkem kui 2 kuud, mis veel jäänud on. Ja palju on teha veel. Mul on selliseid materjale, mida ma pole jõudnud varem valmis teha. Et need on vaja valmis saada ja kokkulepet tööde jätkumise osas mõned teha ja... üks suur asi muidugi on see, mu kodukogudus on Saku Toomase kogudus, mille liige ma olen kohe algusest peale, asutaja liige ma ei ole, aga kohe kui kogudus oli rajatud, siis ma astusin selle liikmeks. Ma olen väga õnnelik meie koguduse üle. Ja meie õpetajal Magnel on siuke nägemus kogudusest ja koguduse tööst, samuti kui meie koguduse esinaisel Kristiinal, mida ma väga hindan. Ja see on see, et kõikidel koguduse liikmetel on midagi anda ja me koos teemegi seda koguduse tööd. Seal on hästi suur rõõm olnud koos teenida ja kuidagi õppida ka läbi kogemuse, et mis see kogudus on. Ja meil ju kirikuehitus käib ja ma ootan mõnevusega, et millal saab tulla siis uue kiriku avamisele ja pühitsemisele. Aga kuidagi palju sellest koguduse elust ütleb ka see moto, mis meil on, et tule sellisena, nagu sa oled, leiame koos tee, tõe ja elu. Et juba ühine otsimine ja kasvamine ja edasiminek. Ja kuidas otsida koos ka neid võimalusi nagu elada välja seda koguduse elu, keset seda kogukonda, teenida ka seda kogukonda, mille keskel me elame. See on olnud hästi rikas aeg. Ja ma ei saa mainimata jätta ka vennaste kogudust, mis oli minu jaoks täiesti uus nähtus, aga üsna kiiresti pärast Eestisse jõudmist võttis mind kaasa misjonär Arno Lahtinen, kes töötas konsistooriumis ja diakoonia valdkonnas. Ja siis me käisime palvemajades. Mingi väike grupp tuli Soomest ja siis Arno võttis mind kaasa, et tule vaata. Ja siis mul hakkas avanema selline hästi huvitava liikumise ajalugu, millest ma üldse ei teadnudki midagi. Ja olen siis saanud ka sellega tuttavaks ja natuke osaleda ka. Ja see on ka annud hästi palju mõtteid. Ma ise ei ole ju kasvanud üheski äratusliikumises. Kuigi need on Soomes mitu, siis ma olen rahvakiriku kasvandik. Ja mulle väga avaldas muljet vennaste koguduse ajaloos just see, kui võimas on ristiusu sõnum. See sõnum, et Jumala jaoks kõik on sama väärtuslikud ja see ilmikute roll koguduses. Ja see toimub praegugi Eesti kirikus. Kui meil vaba tahtlik ei oleks, siis jääkski kogudustes elu seisma. Ma julgen nii öelda. Meil Saku koguduses nii palju tööd teevad meil vabatahtlikud ja see sama sõnum tuleb läbi ka noorte Biblia missioonikursusel, ka laste töös, et see meie kiriku ja meie kuulutuse ja missioonitöö vara on inimesed, tavalised kristlased ja kõige olulisem missioner ongi iga kristlane. Aga paljud inimesed nagu peavad ennast kuidagi mitte piisavalt koolitatuks või mitte piisavalt sõnaosavaks või mitte piisavalt volitatuks või ma ei teagi, mis see nüüd võib olla, et teenida missionärina või nimetada ennast selliseks. Aga kui me mõtleme üle üldse kristlikule kirikule, siis kõigepealt Jeesus ju valiski täitsa tavalised inimesed ja läkitas nemad. Ja ta teeb seda jätkuvalt. Ja need, kellel on võimalus teisi toetada selleks või julgustada selleks või varustada selleks, siis tuleb seda teha. Ja ma arvan, et selles rollis ma natukene olen saanud olla. Et asi ei ole üldse selles, mida ma oskan või mida kõike ma jõuan korda saata või alustada või no mida iganes. Vaid asi on selles, mida Jumal saab teha läbi täitsa meie tavaliste inimeste. Ja ma väga tugevalt nagu kogen seda kõikides nendes valdkondades. Võibolla seal noorte Biblia missioonikursuselt tuleb ta kõige selgemini välja, sest kui selle õppeaasta jooksul on need praktikad ja siis iga aasta kõidegi selline tipphetk on see, kui meil on need praktikate tutvustused ja siis kursuslased räägivad sellest, et mis nad tegid ja mis nad õppisid. Ja kogu aeg kuidagi kordub see, et ma kuidagi saangi hakkama või et ma sain sellest julgust või et ma avastasin, et ma võingi seda teha. Mõnikord keegi avastab, et see ei ole minu valdkond, aga minu valdkond oleks hoopis mingi muu. Ja just see julgus tegutseda edasi nende oma andidega on nagu midagi sükkist nagu vau, et see ongi nagu see väikse poisi viis leiba ja kaks kala ja siis kui annad neid kasutada, et siis mida kõike sellest tuleb. Olen näinud nii imelisi asju, mida tuleb sellest kõigest. Ja kui paljud inimesed nagu saavad õnnistatud läbi selle. Ja ma arvan, et sellist asja ma Soome kirikus nagu poleks kunagi saanudki kogeda, sest seal on jätkuvalt, ma ei tea kui kaua, aga ikkagi praegugi on veel see, et seal on töötegijad, kelle ülesanne on teha ja siis on koguduse liikmed, kelle ülesanne on vastu võtta. See on muutumas, see ei ole nii mustvalge, aga kuidagi see ikkagi niimoodi on ja ikka veel mõned sellised reeglistikud võimendavad seda. Ühes koguduses oli nii, et koguduse liikmed väga vaimustusid Emmause missast. Nad olid siin Eestis siis külas. Me tegime Emmause missa ainetel õhtupaluse. Ja neile hakkas see formaat väga-väga meeldima. Ja nad mõtlesid, et me tahaks seda oma koguduses ka teha, sellist õhtupalvust. Aga neil oli selline reegel see koguduses, et üks kirikõpetaja peab nagu kohal alati olema. Et isegi kui ta ei tee seda ise, siis ta peab kohal olema. Ja siis neil ei lubatud sellist asja hakata tegema seepärast, et õpetajatel no, ei olnud aega või no, kellegi töökoormust ei saanud sellega kasvatada, mis on üsna kurb. Et selliseid raskusi võib ka Soomes olla, et isegi kui koguduse liikmed nagu tahaks teha, et siis ilma töötegijata nagu ei saagi teha kõiki asju. Aga no see on nüüd muutumas Soomes ja ma huviga nagu vaatan, et kuhu see tee viib. Sest kogudused kahanevad, majanduslikult nad ei tule nii hästi toime, aga kogudused võtavad ette kuidagi hästi laialt asju ja teevad väga palju koostööd ka omavalitsustega ja koolidega on hästi palju koostööd. Ja kõigeks selleks ma arvan, et tulevikus enam ei jätku tööjõudu. Ja see vabatahtlike või koguduse liikmete rolli küsimus tuleb aina rohkem ja rohkem päevakorrale. Ja ma loodan, et Soome kogudused küsivad eestlastel nõu, kuidas seda korraldada ja mida kõike teha. Aga see, et iga kristlane on missionär, see on selline teema, mis me lihtsalt peame võtma seda tõsiselt. Sest et kui inimesel tuleb elus raskusi või tuleb see hetk, et tal on küsimusi Jumala kohta, ja igal inimesel need sellised hetked tulevad, siis inimene ei hakka ju siis vaatama, et meil on siin kirik, et huvitav, et kes see siin see õpetaja on ja millal ma tema jutule võiksin saada. Vaid ta pöördub selle inimese poole, keda ta tunneb, kes on ta sõber või töökaaslane või võibolla sugulane ja kellest ta teab, et on kristlane, keda ta natukene usaldab juba ja siis ta pöördub selle inimese poole. Ja kui see inimene siis arvab, et ma ei oska või ma ei tohi midagi selle kohta öelda või ma nagu ei tohi nüüd midagi jumalast arvata kellelegi, et ma ei ole ju koolitatud ja ma ei ole nüüd töötegija ja kas ma nüüd ikka tean või ei julge selle inimese eest palvetada näiteks, siis tihti juhtub see, et need küsimused jäävadki sinna paika. Aga nendest teemadest on raske rääkida. Vastused niimoodi lihtsalt puusalt ei tule. Ja kui sa ei ole teistega neid arutanud, no treenitud on tobe sõna, aga no et kui seda pole kuidagi treenitud või harjutatud, siis võib olla jah, see hetki tekitab hämmingud ja siis ei oskagi nagu midagi öelda ja siis pärast pole kuidagi mõtleta, et ma oleks võinud seda ja seda öelda. Ühesõnaga selle pika jutu mõte on see, et kui meil on võimalik inimesi julgustada ja varustada rääkima oma usust ja jumalast ja kui me ei ütle, et sina võid ka midagi arvata, ja kui me koos neid vastuseid ei otsi piiblist, sest ega asi ei ole meie arvamises, vaid selles, et mida me piiblist välja loeme ja mida me oleme seda Jumalast õppinud. Ja kõik see ongi koguduse töö, et me seal varustame kõik pühad igale heale teole, nagu Paulus ütleb. Ja see ongi see, miks me seal koguduses koos käime, et me saame seda head edasi anda ja teistele rääkida ja kui inimesed küsivad, siis me võime vastata ja siis me võime nendest palvetada. Aga see ei sünni iseenesest. Iseenesest sünnib ainult tolm. Ja sellele kuidagi kogu koguduse töö võiks olla suunatud, et kõik inimesed saaks kuulda, et Jumal on hea.
watching the ships come in. I'm waiting for the agony to stop or let the happiness in. Watching as the gulls all settle down upon the empty vessels, the faded whites of their wedding gowns, the songs of hopeless selflessness. December sun, the cold that blisters the hands of a working man wasted. Watching the ships roll in, I'm longing for the agony to stop or let the happiness in. Listen to the waves against the rocks. I don't know where they've been. I'm waiting for the sky to open up and let the happiness in. Let the happiness in. Let the happiness in, 'cause it's coming, coming on. Let the happiness in.
Esimesena, kui ma mõtlen sellele Eesti ajale, siis mul on selline hästi suur tänutunne, et Jumal mind siia juhtis. Ja ma ei väsi imetlemast Jumala tarkust ja seda, kui hästi ta nagu oskab inimesi juhtida. Et järelikult juba siis, kui ma läksin diakoonia kooli, oli tal see plaan, või no mina ei tea, võib-olla algusest peale oli tal see plaan, et ma kunagi Eestisse sattun. Ja et ma sattusin just sinna diakoonia kooli, kus ma läksin, ja et ma sain Eestisse praktikale ja siis lõpuks siia Eestisse. et kõik see on nagu selline hästi-hästi suur ja pikk plaan Jumalal olnud, mulle tundub. Ja see aitab mul mõista, kuidas me alati nagu või no üle üldse ei saagi aru, kuidas asjad võivad olla üksteisega seotud ja need olukorrad meie elus ja kuhu Jumal kõige selle juhtimisega tüürib lõpuks. Ega ma ei tea, minu lugu Eestiga, ma loodan, et see ei ole üldsegist lõppenud ja kuhu Jumal tahab veel välja jõuda kõige sellega. Aga et see on osa nagu sellest suuremat plaani. See on ka hästi suur and, nagu et elu ei koosne ju sellistest üksikutest kildudest või hetkedest või vaid, et Jumal seob need kuidagi kokku. Ja kõige selle taga on see tema hea tahe ja plaan, mida võib ka elu mõtteks kutsuda. Et see teeb nagu hästi alandlikuks, et taha, et see Eestisse tulek ei olnudki nagu mingi, et mul tuli selline mõte lihtsalt, et läheks Eestisse, vaid et see oli hoopis mujalt. Selle mõtte ees ma olen nagu alati natuke hämmingus, et aha, et Jumal teebki nagu minu elu jaoks ka plaane, kuigi ma olen ainult üks selline väike tegelane. Et tal on plaanid iga ühe jaoks ja ta tahab neid nagu teostada või näidata meile, et mis see plaan on. Ja siis õigel ajal kuidagi võibolla me märkame, et mul tuleb meelde see, kui Juha Välja ühes piiblitunnis ütles niimoodi, et elust on võimalik aru saada või seda mõista alles siis, kui sa loed seda lõpust alguse poole. Et siis sa alles näed. Ja midagi sellest Eestis olemise ajast ma nagu hakkan nüüd alles nägema. Aga ega see lugu ei ole veel kaugeltki läbi, ma loodan.
Suur tänu, Titto Hämäläinen. Selline sai meie missiooni saade täna. Suur tänu kuulamast. Toetagem siis palveis nii Tittot kui Luterliku kiriku laste ja noorte tööd ning samuti Soome Luterliku kiriku tööd, et jätkuvalt võiks olla Jumala sõna nendes maades tuttav. Saate pani kokku Piret Riim ja soovin igasse teie päeva tuntavat Jumala lähedalolu. Stretches in front of me.
scheme of things. Within each lesson lies the price to love, a reason to believe. Divorces itself from me. Every hope I hold lies in my my hands up to heaven, but only you could know my whole world stands in front of me by the look in your eyes, by the look in your eyes. My stretches in front of me, reaching up like a flower, leading my life back to the soil.
meie Mission .